Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. U Riznici znanja danas vam preporučujemo priče iz teologije, književnosti i botanike. Nadamo se da će svako od vas pronaći nešto za sebe i da ćete uz vaše redovne obaveze slušati i našu naučno-obrazovnu emisiju. Govorit ćemo o prvoj štampanoj knjizi u Beogradu. Otisnuta je 1522. godine u laičkoj štampari koju je Dubrovčanin Trojan Gundulić otkupio od kneza Radiše Dmitrovića. Do naših dana sačuvalo se 40 primjeraka ove knjige, a jedan primjerak sa sačuvanih svih 211 stranica ukoričen u zlatu čuva se u Kovčegu u Muzeju grada Beograda. Riječ je o beogradskom četvoroevanđelju. Minuti Riznice znanja bit će posvećeni pomalo zaboravljenim načinima liječenja manjih zdravstvenih problema pomoću melema i obloga od ljekovitog bilja. Čućete recepte koji će vam pomoći u slučaju kašlja, bronhitisa, glavobolje, reumatičnih bolova. U rubrici Stare knjige nova iščitavanja podsjetit ćemo na roman Avatar francuskog književnika Teofila Gautiera. Djelo se prvi put pojavilo 1856. godine u časopisu Univerzalni monitor, a potom je štampano u zbirci Romani i priče 1863. godine. Želimo vam prijatne trenutke uz emisiju Riznica znanja.
Riznica znanja.
Beogradsko četvoroevanđelje prva je štampana knjiga u Beogradu. Štampao ju je 1522. Radiša Dmitrović u laičkoj štampariji, a nakon njegove smrti posao štampanja Beogradskog četvoroevanđelja preuzeo je Dubrovčanin Trojan Gundulić. Štamparija je, nažalost, bila kratkog vijeka, a ovo je bila jedina knjiga koja je u njoj štampana. Do naših dana sačuvalo se 40 primjeraka ove knjige. Za proslavu 2000 godina hrišćanstva Narodna biblioteka Srbije izdala je reprint ovog štiva u 200 primjeraka. Jedan primjerak sa sačuvanih svih 211 stranica ukoričen u zlatu čuva se u specijalnom kovčegu u Muzeju grada Beograda. O vremenu i načinu nastanka Beogradskog četvoroevanđelja, značaju ove knjige za hrišćanstvo, kao i za razvoj štamparstva, u nastavku emisije govori kustos u Muzeju grada Beograda Vladimir Tomić.
Četvoroevanđelje zapravo opisuje život Isusa Hrista kao Boga čoveka, njegovo stradanje, njegovo učenje, njegovo vaskrsenje na kraju krajeva, znači čitav taj jedan period, to je najznačajnija hrišćanska knjiga na neki način, to je, znači, ajde kažemo, esencija hrišćanske religije. zašto četvoro evanđelja, ima četiri evanđelista, Matej, Jovan, Marko i Luka, tako da imate zapravo ta knjiga podijeljena na četiri dela, uz predgovore i kasnije mesec oslovi, ono što ide posle toga, ali generalno osnova su ta četiri evanđelja. Ono što takođe je važno, u Srbiji su to preveli još u 11. veku. Vi u 12. veku imate Miroslavljevo evanđelje kao najstarije srpsko evanđelje sačuvano, verovatno je bilo i ranije, samo mi to ne znamo. To je najznačajnija hrišćanska knjiga i zapravo na osnovu te knjige se prati životopis Isusa Hrista kao Boga čoveka i kao, ajde da kažemo, tvorca hrišćanske religije. Zato je to toliko važno. Ono je, kad god se radilo, da li je ona rađena rukopisno ili je rađena u štampi, ne samo na ovim prostorima, nego u bilo kom hrišćanskom svetu, ona je rađena na vrlo ekskluzivne, to je sa minijaturama rađeno. To je vrlo značajna liturgijska knjiga i ona se radi vrlo skupo. Beogradsko četvoro evanđelje, takozvano Beogradsko četvoro evanđelje, prva knjiga koja je štampana u Beogradu u 1552. godine i zapravo sa njom je počela, da kažemo, istorija štampe u Beogradu. Ona je, nažalost, nastavljena tek 1831. sa obnovom srpske državnosti, kada je knez Miloš ponovo uveo, u stvari ne ponovo uveo, nego uveo knežarsku štampariju. Beogradsko četvoro evanđelje je knjiga koja je nastala u vrlo specifičnim okolnostima, istorijskim i ne samo istorijskim, nego i kulturološkim i svakim drugim. Nastala, kao što sam rekao, u Beogradu. To je jedina knjiga koja je štampena u Beogradu u 16. veku i prva i jedina knjiga štampena u Beogradu pre 1831. Nju je počeo da štampa knez Radiša Dmitrović, o kome ne znamo ništa, osim da je svoj prilik bio poreklom iz Hercegovine, pošto znamo da je u Hercegovini bio jedan rod Dmitrovića u zaleđu ovome Dubrovnika i oni su davali te takozvane zemaljske knezove, što su bili, ajde kažem, uslovnično srpski feudalci u turskoj službi, kojima je njihov status u turskoj carevini, stvari Osmanskom carstvu, im je bio takav da su mogli da imaju malo bolji status nego što je imala ostala hrišćanska ralja i oni su to koristili kao da budu zadužbinari. Sad, mnogi su zadužbinari bili tako što su podizali manastire, crkve ili obnavljali ih, a eto, Radiša Dmitrović je štampariju zapravo video kao zadužbinu i to je bio neki način njegovog zadužbinarstva. Kažemo, njemu lično ne znamo ništa osim da je bio knez i da je verovatno bio poreklom iz Hercegovine. On je započeo štampanje Beogradskog četvoro evanđelja, međutim, međuvremeno je preminuo u svojoj kući u Beogradu. E, njega je nasledio, to je njegov poduhvat i preuzeo Trojan Gundulić. Trojan Gundulić je bio Dubrovčanin, dubrovački građanin, koji je zapravo imao veoma velikog iskustva za ono vreme u trgovini knjigama. On je bio berberin po, ajde kažemo, struci. Treba naglasiti da u 16. veku bila vrlo jaka i vrlo velika trgovačka kolonija Dubrovčana u Beogradu. Oni su bili vrlo značajni trgovačka spona na neki način između zapadnog sveta i Osmanskog carstva. Oni su imali čak svoju, ajde kažemo, koloniju trgovačku koja je bila dole na Dorćevu, što se spuštalo se niz Dunav. To je takozvana latinska čašija, to je bio jedan mali trg oko kojeg su oni bili okupljeni. I kao što rekao, bilo ih je dosta, bili su vrlo značajni. Trojan Gundulić je bio jedan od tih iz dubrovačke trgovačke kolonije koji je preuzeo štampariju, preneo je u svoju kuću. I zapravo nešto što je počelo da bude zadužbine postalo zapravo jedan običan trgovački poduhvat. Trojan Gundulić je bio Dubrovčanin, bio je rimokatolik po veroispovesti, niste mogli da budete dubrovački građani ako niste rimokatolik. I on je zapravo preuzeo celu priču ne zbog nekih, da kažemo, verskih ili nacionalnih razloga, nego je preuzeo priču zato što je video da tu ima finansijske koriste. On je završio to štampanje i zato se tu nekim knjigama iz ove Gundulićevo četvoro evanđelje. Zapravo to je Beogradsko četvoro evanđelje i ono je izdato 1552. godine, znamo tačno i datum, 4. avgust, pošto u kolofonu, to je znači u posljednjem delu četvoro evanđelje koje daje impresum i dataciju, se kaže da je to štampano 4. avgusta po vizantijski način 7060. godine, ako računamo da je vizantijska era počinjena 5509. godine pre nove ere, od kad je nastao svet, onda smo računjenjem došli do 1552. godine, znači za vreme kada je vladar Osmanskog carstva bio Sulejman II. Veličanstveni čovjek koji je zapravo osvojio Beograd 1521. i zapravo Beograd je u tom trenutku bio ključni grad između Beča i Carigrada, ili ne treba zaboraviti da je 1521. na svom prvom ratnom pohodu Sulejman zauzeo Beograd, 1526. je bila Mohačka bitka gde je zapravo zauzeo veći deo Ugarske, a 1529. su Turci bili pred Bečom. Tako da, ono što takođe treba uvek reći, pored, malo skačemo sa teme, ali uvek treba reći, znači da Beograd je bio u tom trenutku ključni grad između Beča i Carigrada i za tursku stranu, ali i za habsburšku stranu. On je bio u sastavu Osmanskog carstva, bio je središte takozvanog Smederevskog sandžaka, pošto je Smederevski sandžak kada je osnovan Beograd, njegovo središte pomereno u Beograd. I u isto vreme bio je Kalaj Šeher, ono što Turci govore, znači u isto vreme bio je i utvrđen i grad. Znači, mi obično kada na Beograd gledamo u tom vreme, mi mislimo o utvrđenju, međutim, Beograd je bio vrlo značajan grad, trgovački grad, ovde je, recimo, prolazio Carigradski drum, koji u to vreme bio je najznačajnijih saobraćajnica ovog dela sveta, ovde je bila vrlo razvijena trgovina, ovde nisu bili samo domaći Srbi, Turci, Cigani, nego je dolazilo Dubrovčana, kao što sam rekao, bila je tu velika kolonija, dolazi su Arapi, dolazi su Tatari. Znači, ovo je bio jedan pravi, kao i u 15. veku za vreme despota Stefana Nazarevića, ovo je bio jedan pravi, ono što se moderno danas kaže, multikulturalni grad. I sad u jednom takvom gradu nastaje bogoslužbena knjiga, srpska bogoslužbena knjiga. To znači da je ovdje bilo jako veliki broj Srba. Znači, bila je potreba za srpskim bogoslužbenim knjigama. Treba reći da jedino četvoro evanđelje koje je štampano na srpsko-slovenskom jeziku pre toga je bilo štampano u manastiru Rujan par decenije ranije, i to u vrlo malom tiražu, tako da zapravo ovo je prvo četvoro evanđelje štampano, vrlo ekskluzivno, vrlo dobro štampano, znači to je jedna ovako prilično dobro urađena liturgijska knjiga. Znači, ono je zapravo najreprezentativnije četvoro evanđelje koje je štampano u vreme takozvane srpsko-slovenske stampe, to je znači kraj 15. i 16. vek. I ono što takođe treba reći, ova štamparija koja je nažalost štampala samo tu jednu knjigu, treba takođe spomenuti da je glavni štampar u celoj priči bio Jeromonah Mardari. Jeromonah Mardari, kad mi kažemo štampar, mi mislimo neko ko je slovoslagač. U 16. veku pojam štampar je značio i redaktor, i korektor, i urednik, i tehnički urednik, mnogo, mnogo šire nego štampar. Jer samom štampom su se bavili radnici. Štampar to vreme je značilo zapravo majstor, čovek koji vodi čitavu priču, štampe, bira tekstove, radi redakciju i sve ostalo. To je bio Jeromonah Mardari, o koga znamo da je bio negde poreklom iz Podrinja, znamo da je naučio verovatno u Mileševi štampariju, što je Mileševi zapravo zanat štamparski, i znamo da je štampao Beogradsko četvoro evanđelje 1552. i posle otišao u Mrkšinu crkvu, odakle on i bio, pošto on sebe naziva Jeromonah Mardari od Mrkšine crkve, to znači da u Mrkšinoj crkvi postao monah. Mrkšina crkva, nažalost, ne znamo da je, znamo da je bila negde u okolini Valjeva ili Kosirića, u tom nekom delu zapadne Srbije, i po jednoj varijanti bilo je u okolini Valjeva u selu Pambukovici, po drugoj varijanti bilo je blizu Kosirića, blizu brda koje se zove Crna Gora, doduše to sad nije ni važno. E, tamo je on štampao još dve bogoslužbene knjige, još jedno četvoro evanđelje, jedan cvetni triod. Ono što takođe treba reći, pored svega toga, to je da je Beograd bio jedino mesto na Balkanu gde su se štampale bogoslužbene knjige, a da su to rađene u svetovnoj sredini, na manastirskoj. Jer sve ove ostale knjige su štampane, ako ne računamo Veneciju, ali Venecija nije na Balkanu, i to je potpuno drugim okolnostima, ali ako računamo sve ostale bogoslužbene knjige, one su rađene u manastirima. Da li je to bila Gračanica, da li je bio to manastir Svetog Đorđa kod Goražda, da li je to bilo Mileševa, da li je to bio Rujan, znači sve su bile crkvene sredine. Jedino je Skadar, mada mnogi smatruju da je Skadar prilično sumljiv kao mesto štampanja, i postoji jedna knjiga gde se Skadar spominjemo, da nije jasno da li je to baš štampano u Skadru ili štampar bio i Skadar, sada ne šalimo priču. Znači, ako izuzmimo Skadar, za koga nismo sigurni da li jeste, da li nije, Beograd je jedine na Balkanu gde ima štampariju kao grad, privatnu, van crkve, gde su se štampale srpsko-slovenske knjige. I ako računamo štamparstvo uopšte, jedino gde ste imali štampu pre Beograda, imali ste to na Glagoljici, u Senju i u Rijeci. Znači, koliko je to zanimljivo i koliko je to važno reći, recimo Dubrovnik, koji je to vreme bio, da kažemo, centar kulture na ovom prostoru, i kao što vidimo, Dubrovčani su aktivno učestvovali u štampi, Dubrovnik nije imao svoje štamparije. Ono što je takođe jako važno istaći, to je da su to vreme Srbija i Beograd imali jako velike trgovačke, kulturne i ostale veze sa Vlaškom. Tako da su mnogi četvore evanđelje koje su nastale ovde kasnije korišćeni u Vlaškoj, pošto treba imati u vidu da su u vlaškim crkvama sve do 18. veka korišćen srpsko-slovenski jezik kao crkveni jezik, i jako mnogo ima uticaja i sa jedne i sa druge strane. Mnogi su smatrali recimo da je Beogradsko četvoro evanđelje napravo kopija Vlaškog četvoro evanđelja koje je nastalo 1508. godine, međutim onda se ispostavilo da su jedni i drugi zapravo svoje uzore našli u Cetinskoj štampari koja je bila prva štamparija srpsko-slovenskom, ali prva srpsko-slovenska štamparija koja je nastala 1493. godine, to je znači nekih 40. godina posle Gutenberga. To samo govori koliko je štampa bila razvijena i koliko se ovaj prostor ovde, jako je bio pod Turcima, jako je bio zapravo državni prostor, nije postojao, ali crkveni prostor na neki način postojao, govori koliko su se ljudi time bavili. Znači, ako se neko odluči da radi četvoro evanđelje, bilo u štampi, bilo u rukopisu, potpuno svejedno, taj znači mora da odvoji velike novce. Vi izdvajate novce u Beogradu 1552. godine, u vreme kada je Osmansko carstvo na svom vrhuncu, u vreme kada je uvek Sulejman živi, kada zapravo ovaj planira opet osvaja Beč, kada od srpske države nema ničega zapravo, nažalost. Ne samo da nema ništa ni od srpske države, nema ni srpske crkve. Znači, imajte u vidu da je srpska crkva patrijaršija obnovljena tek 5 godina kasnije, 1557. Ono što je takođe treba imati u vidu, to je period uspeda Mehmed Paša Sokolovića. Znači, on je u tom trenutku bio treći vezir Visoke Porte. I treba takođe naznačiti da su Srbi tada bili, ajde da kažem uslovno rečeno, popularni u Osmanskom carstvu, zato što su oni bili vrlo značajni i u osvajanju Budimah i u 541. i u osvajanju Banatah i u 551. 52. koji je zapravo vojnički predvodio Mehmed Paša Sokolović. Znači, to je taj neki mali interregnum koji je iskorišćen u tom trenutku i koji je, naravno, Turci se nisu mnogo bavili štampanim knjigama, pogotovo se nisu bavili bogoslužbenim štampanim knjigama, jer to njima nije bilo interesno, jer su se bavili osvajanjima i drugim stvarima. Ali eto, neko je našao, prvo kao što rekao knez Radiša Dmitrović iz patriotskih razloga, a onda posle njegove smrti Trojan Gundulić iz finansijskih razloga, našli su način i razlog da štampaju takvu jednu vrstu, takvu jednu ekskluzivnu liturgijsku knjigu u Beogradu. Znači u trenutku kada je Beograd ipak bio neki način centar nekih srpskih oblasti, bez obzira što Srbija kao država nije postojala. Ali su postojali i Srbi i postojali su srpske oblasti, ne znam. Zbog nedostatka novca i zbog političkih i drugih okolnosti sve te štamparije su se vrlo brzo gasile. One su izdale po jednu, dve, tri knjige i posle par godina nestale, to je bilo vrlo skupa stvar. Bilo je lakše u to vreme pisati još uvek knjige rukom i uopšte u tom periodu veliki razvoj tih putujućih pisara i uopšte nemate na prostoru, ne znam, od recimo Skoplja pa do Beograda, vi nemate manastir ili crkvu koja nema svoj skriptorin, gde nemate pisara. To je mnogo jeftiniji način za, da kažemo, u to vreme izdavanje knjige nego što je to bilo štampa, ali eto, to govori koliko je štampa bila značajna, koliko su ljudi ovde zapravo to prihvatili kao, ajde da kažemo, jednu vrlo novu stvar koja je zapravo potpuno promenila istoriju, a sa druge strane koliko je zapravo to bilo, koliko je taj prostor bio zapravo naseljen srpskim stanovništvom, da su tu radile bogoslužbene knjige. Mislim, ne bi se u Beogradu štampala knjiga Četvoro evanđelje na srpsko-slovenskom da nije bilo interesovanja, da nije bilo trgovačkih razloga. Trgovački razlozi su to, znači da vi imate jednu veliki broj ljudi koji koriste to i koji čita to. Ne govorim samo o crkvama, o crkvenim licima, nego uopšte o nekom, da kažemo, obrazovanijem sloju ljudi. Ono što takođe treba reći, od oko 40-ak primeraka je sačuvano Beogradskog četvora evanđelja. Ima ih čak i u nekim privatnim bibliotekama, to možemo da pretpostavimo, ne možemo da budemo sigurni. Naravno, najviše se čuva po crkvama i po manastirima, a 14 primeraka se ukupno se čuva u Beogradu, u institucijama koje nisu, da kažemo, nisu crkvene u pravom smislu. Znači, 6 ih se čuva u Muzeju Srpske pravoslavne crkve, kao muzeju, 3 se čuva u Narodnoj biblioteci Srbije, 2 se čuvaju u arhivu Srpske akademije nauke i umetnosti, i po jedan u univerzitetskoj biblioteci, biblioteci grada i muzeju grada. Znači, muzej grada ima jedan od tih primeraka četvoro evanđelja. Muzej grada Beograda ima jedan od najekskluzivnijih primeraka četvoro evanđelja, jer on je zapravo, to evanđelje, četvoro evanđelje ima 211 strana. Muzejski primerak ima svih tih 211 strana, što je veoma velika retost, obzirom na sve ono što su knjige preživljavale kao i ljudi za ovih 4-5 vekova. I sa druge strane, on je okoričen u zlatotisku kožnoj pozvaru, vrlo ekskluzivno, tako da je on onako prilično ekskluzivan, kako se kaže, primerak tog četvora evanđelja. I ljudi koji su se bavili četvora evanđeljem, koji su videli mnogo više četvora evanđelja nego ja, mislim, tih istih beogradskih, kažu da je to jedan od najekskluzivnijih primeraka.
riznica znanja.
Liječenje biljem ima dugu tradiciju u našem narodu. Iz bogate riznice izdvajamo pomalo zaboravljeni način liječenja manjih zdravstvenih problema pomoću melema i obloga od bilja. Veoma su efikasni kod upala, bolova, oteklina i izraslina, ali i kod ozbiljnijih tegoba mogu da donesu olakšanje i ubrzaju ozdravljenje.
Herbateka. Melemi i obloge pripremaju se na razne načine, u zavisnosti od biljke koja se koristi za te namjene. Najčešće, tako da se sitno samljevena ljekovita biljka potpari vrelom vodom da bi se dobila kaša željene gustine ili se kuva s malo vode. Topla kaša se razmaže po lanenom platnu i položi na oboljelo mjesto, a preko toga se stavi vunena tkanina. Jedan od načina pripreme melema i obloga može da bude kuvanje ljekovitih biljaka u mlijeku umjesto u vodi, zato što čisto mlijeko ublažava bolove i zapaljenje sluzokože i kože. Za obloge se može koristiti i izgnječena svježa biljka koja se direktno privija na kožu. U nastavku vam predlažemo nekoliko melema i obloga. Ako imate izrasline na koži, pomoći će vam bokvica. Oprani i svježi listovi bokvice iznječe se da bi se dobila kaša koja se potom koristi za oblaganje. Ukoliko imate upalu mišića, pomiješajte pola kašike suvog kamfora, trećinu kašike slačice, litar terpentina, suncokretovog ulja i alkohola. Dobro promočkati i melemom mazati bolna mjesta koja zatim treba uviti vunenom tkaninom. Reumatični bolovi. U litar vode staviti šaku lista žalfije, cvijeta kamilice, cvijeta i lista majčine dušice i lista vinove loze. Sve kuvati 10 minuta pa u procijeđenu tečnost umočiti platnenu krpu i toplo staviti na bolno mjesto, a preko nje priviti najlon. U slučaju kašlja i bronhitisa, pomiješati dvije šake samljevenog đumbira, jednu šaku mljevenog cimeta, pola šake mljevene slačice i dvije kašike crvene paprike, pa pomiješati u rastopljenom šećeru. Namazati na čistu tkaninu i staviti na grudi preko noći. 3-6 vrućih i skuvanih krompira u ljusci uviti u papir i peškir. Zgnječiti i umotati kao paketić koji se stavlja na grudi, pa preko toga umotati ćebe i držati oblogu dok je topla. Glavobolja. Svježa narendan ren umotati u tkaninu i staviti na potiljak, a potom zamotati peškirom i držati 10 minuta. Na kraju skinuti i kožu namazati dječjim uljem. 2 kašike majčine dušice i 1 kašiku lavande preliti s pola litre ključale vode. Poklopiti i ostaviti 1 sat. Ohlađenom tečnošću namočiti parče vate i staviti na čelo. Bolovi zglobova. Lišće, kelja i bijelog kupusa izgnječiti staklenom flašom, pa ih staviti na oteklinu i umotati toplom tkaninom. U slučaju otoka nogu izmiješati po 50 grama cvijeta zove i lipe, kuvati u 4 decilitra vode, 5 minuta. Prohladiti, procijediti i u to namočiti krpe za noćne obloge. Kako da se riješite bradavica? U ovom slučaju umočite komadić crnog hljeba u vinsko sirće. Privijte na bradavicu i previjte gazom. Postupak ponavljati sve dok bradavica ne iščezne. U slučaju da imate opekotinu, namažite je medom da ublaži bolno skupljanje kože i spriječi prikove, a pomoći će i bržem zarastanju rane.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U nastavku emisije podsjetit ćemo se na dijelo francuskog književnika Teofila Gautiera Avatar. Odlomke iz romana čitali su Slobodanka Vujanić i Predrag Vulin.
Stare knjige, nova iščitavanja. Teofilo Gautier, Avatar. Francuski književnik Théophile Gautier pisao je pjesme, prozu, putopise i kritike. Rođen je 1811. Bio je majstor riječi i oblika i zalagao se za umjetnost radi umjetnosti i bio preteča Parnasovaca. Napisao je pjesme Emalji i Kamee, prozu Gospođica de Maupin, Avatar, roman jedne mumije, Kapetan Frakas, zatim istoriju dramske umjetnosti, istoriju romantizma i druga djela. Gautier je umro 1872. godine.
Dakle, konačno sam Octave de Savy, povika grof kada je stara gospođa otišla. Njegova majka me prepoznaje i ne sluti dušu tuđinca pod kožom svoga sina. Znači, zauvijek sam možda zatvoren u ovome omotaču. Kakva je samo čudna tamnica za nečiji duh, tuđe tijelo. Teško je ipak pomiriti se s tim da ne budem Olaf Labinski, da izgubim njegov grb, ženu i metak i spadnem na prosto životarenje. A šta ako se Oktav nagodio sa đavolom i ukrao mi tijelo da bi s mojim obličijem praskovi izmamio ljubav? Nevjerovatnost jedne takve pretpostavke u 19. vijeku učini da je grof ubrzo zanemari, iako ga je bila jako uznemirila.
Neveliki roman Avatar čudesna je priča, tipična za romantičarski duh koju je sam autor Théophile Gautier svrstao u fantastične romane. Djelo se prvi put pojavilo 1856. godine u časopisu Univerzalni monitor, a potom je štampano u zbirci Romani i priče. U Avataru nema miješanja sna i jave kao u pričama o snovima, već su tajanstvene moći i nadprirodna, fantastična zbivanja toliko spleteni sa stvarnošću da se prihvataju kao nešto prirodno i svakidašnje. Avatar podsjeća na mitu o Amfitrionu i Alkameni i priča o preseljenju duša ili razmjeni tijela i ljubavnom suparništvu dvojnika sa klasičnom temom sklapanja pakta sa đavolom koji se pojavljuje u liku svemoćnog maga doktora Sherbonoa, obučavanog u prostranstvima Indije te predpotopske zemlje, kolijevke mudrosti, legendi, bogova i misterija, zemlje poetične i čudesne u kojoj je vjerovanje u reinkarnaciju osnovni način razmišljanja o životu.
Juče sam bio kod onog ljekara o kome se toliko govori. reče on tiho. Kod doktora Baltazara Šerbonoa, koji je dugo boravio u Indiji i naučio, kako kažu, od Brahmana hrpu tajni, sve jednu čudesniju od druge. I mene ste čak htjeli odvesti, ali ja nisam radoznala jer znam da me volite, a to znanje mi je dovoljno. Izveo je predavnom tako neobične oglede, izvršene tako čudovišno, da mi je od toga razum pomućen. Pogriješili ste, Olafe, što ste se podvrgli uticaju tog doktora. Bog koji je stvorio dušu ima pravo da u nju dira, ali čovjek time čini bezbožničko djelo, reče ozbiljnim glasom Praskovja Labinska. Nadam se da se više nećete tamo vraćati i da ćete me, kad vam budem rekla nešto lijepo na poljskom, razumjeti kao nekada.
Glavne Gautierove opsesije, kontemplacije o tajni života i smrti i stav o besmrtnosti duše otkrivaju se kroz okultizam i metafizičke fenomene, magnetizam, vidovitost, telepatiju, koji su i dalje u službi prevazilaženja ograničenja čovjeku nametnutih vremenom i prostorom, ali su prvenstveno za ostvarenje ljubavi. Glavni junak, Oktav, ne traga više u snu za svojim idealom, svoju inspiraciju i ideal ne pronalazi u dubinama minulih vijekova i nesavladivih prostora, već u stvarnom, opipljivom svijetu nailazi na biće, anđeoske ljepote i duše, groficu Praskovju Labinsku. Jedini način da se približi voljenoj ženi i da njegov život dobije smisao jeste da se odrekne sopstvenog tijela.
Tu su stanovali već neko vrijeme. Čitalac je van sumnje to već naslutio. Grofica Praskovja Labinska i njen muž grof Olaf Labinski, koji se vratio iz rata na Kavkazu poslije slavnog pohoda. Grof Labinski je imao tu bezumnu srčanost slovenskih naroda koji vole opasnost radi opasnosti i na koje još uvijek može da se primjeni ovaj pripjev stare skandinavske pjesme: ubijaju, mru, a smiju se. Grof Olaf Labinski čuo je priče o čudima koja doktor stvara i njegova nepobjerljiva znatiželja se probudila. Sloveni imaju urođenu sklonost ka čudesnom, koju ponekada ne ispravlja ni najbrižnije obrazovanje, a u ostalom svjedoci dostojni povjerenja koji su prisustvovali ovim seansama govorili su da u ove stvari ne može da se vjeruje dok se ne vidi. Ma kako povjerenje da se ima u pripovjedača? I on zato ode da posjeti čudotvorca.
Ezoterični magnetizer, demiurg i opsenar dr. Šebrono, koji je prodro u sve tajne indijske mitologije, nazreo prapočetak svih stvari i koji je upućen u misteriju života i smrti, priskače u pomoć nesrećnom mladiću da osvoji Praskovijinu ljubav. Kao suprotnost mladiću dat je lik grofa Olafa Labinskog. Gautierova romantičarska naklonjenost istoku u Avataru se, osim okrenutosti indijskoj zamagljenoj mističnosti, oslikava i kroz pričanje o tipičnim slavenskim osobinama Olafa Labinskog.
Svako drugi ko bi ovo čitao osim vas, pomislio bi da je ovo pismo poslato iz ludnice, ali vi ćete me razumjeti. Neobjašnjivi sticaj kobnih okolnosti, kakve se možda nisu desile nikada od kada se zemlja oko sunca okreće, prisiljava me na poduhvat koji nijedan čovjek nije načinio. Pišem pismo sebi samome i adresiram ga na ime koje je moje. Ime koje ste mi ukrali zajedno sa mojom ličnošću. kakvih mračnih spletkarenja sam žrtva i u kakav krug paklenih obmana sam zakoračio, to ne znam. Vi nesumnjivo znate. Za ovu tajnu, ukoliko niste kukavica, pitaće vas cijev moga pištolja ili oštrica mog mača. Na terenu na kome svaki častan ili obešćašćen čovjek odgovara na pitanja koja mu postave, sutra jedan od nas mora prestati da gleda svjetlost dana. Ovaj ogromni univerzum sada je premali za nas dvojicu. Ili ću usmrtiti moje tijelo u kome obitava vaš prevaranski duh, ili ćete vi ubiti svoje u kome je moja duša ozlojeđena tim zatočeništvom.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Pišite na mail adresu riznicaznanja@rs.tv. Novo druženje očekuje nas već sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Novinar Marica Lalović. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednica Slavica Brkić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Radio Republike Srpske. Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.